Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Jan Švejnar, ekonom a profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku. Vítejte.
Dobrý den, děkuji.
Do jakých témat se pustíme? Personální obměna ve vedení centrální banky či kapesné od státu? Dobrý poslech.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Začněme jedním upřesněním, pane profesore. Zvažujete, že byste rozšířil řady kandidátů na post prezidenta České republiky?
Jak jsem již řekl v Lidových novinách, zatím o tom neuvažuji.
Tím pádem je záležitost vyřízena?
Není to na pořadu dne, podívejte se, budeme mít napřed ještě krajské volby, s nimi budou současně volby do Senátu, třetina Senátu bude obnovená, potom budou parlamentní volby. Takže si myslím, že je příliš brzo se zaobírat věcmi typu voleb, které přijdou potom jako prezidentské volby. Já vidím jako hlavní cíl nyní, co se týče voleb, aby mladí lidé, to znamená ti, kteří jsou po 40 nebo pod 50, aby opravdu chodili volit, protože volí se o jejich budoucnosti. A když se podíváme na fakta, tak opravdu velmi malé procento těchto lidí chodí volit.
Co definitivně rozhodne, že byste se ucházel o tuto funkci?
Já myslím, že uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, jak u nás, tak i v zahraničí. Já mám velký zájem o to, aby Česká republika opravdu se stala silnou zemí v Evropské unii, abychom spolu určovali chod a směřování Evropské unie, a to znamená jak politiku vnitřní, tak směrem do světa. Rád to dělám z pozice, ve které jsem, to znamená veřejná osoba, která se zabývá především ekonomickými otázkami, ale samozřejmě i dalšími.
Šel byste do toho i jako samostatný, nezávislý kandidát?
Tak já jsem vždycky byl nezávislý a myslím, že ta nezávislost je takovým tím důležitým atributem, který mám rád. Takže kdybych to v budoucnosti zvažoval, tak bych rozhodně chtěl zůstat nezávislým kandidátem, ano.
Našel jste, pane profesore, třeba v tom americkém modelu inspiraci nebo možná poučení?
Ten americký model je trošku jiný samozřejmě, protože tam jsou vlastně dvě strany a pak, když není nezávislý kandidát, jako byl Ross Perot, když tehdy kandidoval Clinton a Bush starší, tak opravdu ti kandidáti se víceméně vyvinou uvnitř primárek těch politických stran a potom už dochází vlastně k souboji mezi těmi dvěmi kandidáty. Takže u nás je to velmi jiné, protože u nás vlastně máme pluralitu stran a navíc možné nezávislé kandidáty.
Podle čeho se podle vás rozhoduje český volič možná ve srovnání s tím americkým? Jsou nějaká specifika, pokud je vidíte?
Já myslím, že to obdobné. Samozřejmě ty voliči všude mají svůj zájem primární, ale potom bych řekl, že samozřejmě u toho amerického voliče jako takový sekundární důležitý efekt je to, že je součástí velké země, která do určité míry spolu určuje to, co bude dít ve světě. Takže ten americký volič samozřejmě toto bere v potaz taktéž. U nás bych řekl, že bychom to měli brát víc v potaz, protože jsme zemí, která je středně velkou zemí v Evropě, takže bychom měli mít větší vliv. A zatím mám dojem, že toho příliš nevyužíváme.
Němci budou také hledat prezidenta. Joachim Gauck oznámil, že se nebude podruhé ucházet o svůj mandát. Co dělá prezidenta úspěšným podle vás?
Tak samozřejmě záleží na tom, jak ta funkce je koncipována. V Německu a v Rakousku ten prezident je mnohem víc ceremoniální a méně efektivní, než by mohl být prezident u nás, a u nás samozřejmě méně než třeba ve Spojených státech amerických. Takže v tom německém kontextu opravdu je člověk, jehož renomé a reputace jsou takovým tím hlavním nosným pilířem, co přinese do toho úřadu. Jinde, jako na tom druhém extrému v Americe, je to exekutivní zkušenost, znalost a prostě schopnost jednat a rychle se rozhodovat.
Takže vaše rozhodnutí se ještě nedovíme.
Přesně tak. Opravdu, jak říkám, já se tím zatím vůbec nezaobírám, protože vidím mnoho dalších důležitých věcí a i voleb, jak jsem již zmínil, které přijdou dříve.
Jak ale přimět právě ty mladé voliče, o kterých jste se zmínil, k tomu, aby šli k té volební urně?
No tak jsou různé způsoby. Jeden samozřejmě, který je ten nejlepší, je pozbuzování a snaha opravdu, aby chápali a i během toho vzdělávacího procesu ve škole, aby chápali, že je to taková ta občanská skoro povinnost. V některých zemích je to povinnost. Tam opravdu lidé jsou pokutováni pak, že nechodí volit nebo nemají přístup k některým službám a tak dále. Takže je to viděno různě, ale každopádně myslím, že ve všech zemích, které mají demokratický systém, je to viděno jako něco, co ten občan by opravdu měl vykonávat.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Novým guvernérem České národní banky bude od července Jiří Rusnok. Jaké hlavní úkoly podle vás stojí před ním?
No tak ten první úkol je vlastně dokončit tu fázi udržení koruny na nynější úrovni, kterou začal už guvernér Singer. No a takový ten všeobecný cíl a úkol, který má on a bankovní rada, je udržet co největší míru stability, to znamená vyvarovat se výkyvů, ať už je to ve směnném kurzu koruny, anebo ať už je to v rámci úrokových měr.
Změní se nějak výrazně měnová politika, nebo bude se pokračovat v tom dosavadním kurzu?
Já myslím, že v krátkodobě, řekněme v horizontu 1-2 let, bych neočekával velké změny. Ta skupina, která tam nyní bude určovat politiku, měnovou politiku, je zkušená, je vzdělaná, takže já bych myslel, že tam opravdu bude značná kontinuita. Dlouhodobě samozřejmě nastanou důležité otázky, jestliže si eurozóna vyřeší problémy, které má, tak samozřejmě nastane otázka, jestli bychom neměli vstoupit do eurozóny. My jsme sami ve myšlenkovém centru IDEA, které jsem zde před 7 lety založil, se tím zabývali, udělali jsme poměrně hlubokou analýzu a zjistili jsme, že je pro Českou republiku výhodné být v rámci eurozóny, stabilní eurozóny. Právě proto, že jsme tolik navázáni na ekonomiku eurozóny a zvláště teda německou ekonomiku. Takže de facto ten hlavní výsledek, takový trošku paradoxní, je, že bychom měli být v kterékoliv eurozóně, ve které je Německo.
Není to ale na straně druhé, pane profesore, příliš, nechci říct riskantní, ale ta závislost konkrétně na té německé ekonomice, nemůže se to pak naopak i vymstít?
Tak víte, my na ní jsme a budeme závislí tak jako tak. Všechny modely a empirické studie a vůbec zkušenosti, které vidíme dlouhodobě, desetiletí, ba i staletí, poukazují na takzvaný gravitační model, který vlastně říká, že ekonomiky, které jsou si podobné, tak spolu nejvíce obchodují. A podobnost může být geografická proximita, jak jsou si blízké geograficky, kulturní, jazyková a tak dále. Takže pro nás ta provázanost s Německem byla, je a bude. Takže tam ten obchod bude vždy velice, velice silný. A pak v rámci obchodu je spíš otázka, a zvláště když se jedná třeba i o zahraniční investice, které mohou být, když nám bude jich víc proudit, mohou být pro nás velice výhodné, tak tam je otázka rizika, do jaké míry je možné snížit míru rizika. No a to kurzovní riziko, to znamená výkyv v kurzu koruny oproti, řekněme, euru v této situaci, je jedním z hlavních rizik, které investoři by chtěli potlačit a zmenšit nebo popřípadě úplně eliminovat.
Bude nová v uvozovkách centrální banka, má nové nebo bude mít nejenom nové vedení, ale také i několik nových členů bankovní rady, méně euroskeptická?
Já si myslím, že ano. A na druhé straně si myslím, že to bude i objektivní pojem, že to není něco, co je ideologicky dáno, takže si myslím, že opravdu budou zvažovat věci tak, jak se ty věci budou vyskytovat, a v té situaci bych řekl, že oni opravdu zváží velice pečlivě, jestli dává smysl začít vstupovat do eurozóny nebo ne.
A podle vás má to smysl právě v době, kdy přetáčíme náš rozhovor, přišla informace, že Česko splnilo 3 z 5 kritérií?
Ano, já si myslím, že zatím bych s tím nespěchal, protože eurozóna si ještě musí, nebo země eurozóny si musí vyřešit problémy typu Řecka, vlastní měnové politiky a tak dále. Takže já bych nespěchal, ale mám opravdu ten jako silný pocit, že by pro nás ve středně dlouhodobém horizontu, to znamená, až se ta nynější situace vyřeší, že by pro nás bylo výhodné opravdu být součástí eurozóny. Podívejte se na to i vzhledem, je zajímavý experiment my a Slovensko. Takže často investoři se dívají na Českou republiku, dívají se na Slovensko a pak investují na Slovensku. A ten důvod je, a oni to sami i otevřeně říkají, my tam nemáme kurzovní riziko. My prostě na tom Slovensku se platí eurem, u nás v západní Evropě taktéž, takže nakonec jsme se rozhodli na Slovensko.
Má eurozóna opravdu to nejhorší za sebou?
Já myslím, že už má to nejhorší za sebou, ale ještě věci nejsou vyřešeny ve smyslu, že i poměrně malá otázka, jako je řecká ekonomika, která je méně než 2% evropské ekonomiky, stále ještě ten problém není vyřešen.
Jak takže, se, omlouvám se, do toho promítne i situace kolem migrantů?
To samozřejmě je otázka, která musí být vyřešena, protože zatím zase Evropa je zajímavé, že a tady je celá Evropská unie, nejenom eurozóna, vlastně si nevyřešila, jak postupovat vůči migrantům a tam je důležité samozřejmě rozlišit ti, kteří jsou opravdoví političtí uprchlíci a ti, kteří jsou ekonomičtí migranti a je dobré mít ty dvě strategie velmi dobře definované, aby jak z krátkodobého hlediska dopadů, tak z dlouhodobého, co se týká nabídky pracovních sil a tak dále, aby Evropa měla jasnou strategii a aby ji byla tak, aby byla optimální pro občany, kteří nyní v Evropě žijí.
Protože právě pro Německo příliv 100 tisíců, je to přes milion uprchlíků, bude a je obrovská ekonomická zátěž.
Je to ekonomická zátěž z krátkodobého hlediska. Zase analýzy ukazují, že ve střednědobém horizontu, až se tito lidé zapojí, tak to bude mít pro tu ekonomiku blahodárný efekt, protože Němci stárnou a potřebují lidi v produktivním věku, aby vydělávali a vytvářeli hodnoty, ze kterých mohou lidé, kteří jsou v penzi, žít.
Lze odhadnout, opravdu je to spekulativní, jaká by byla procentuálně třeba zaměstnatelnost těchto lidí, kteří sem přišli?
Já si myslím, že opět musíme rozlišit krátkodobý dopad, který může být negativní a potom, jakmile jsou integrováni, tak ten dopad je pozitivní. Ekonomiky, které si vedou dobře, vytvářejí statisíce pracovních příležitostí každé čtvrtletí.
Využijí je migranti?
A využívají migranty, ano, přesně tak. Švýcarská ekonomika, která dlouhodobě je velmi zdravá, používá pracovní sílu z jiných zemí už desetiletí a velmi úspěšně. Takže je to opravdu otázka, jak tyto lidé integrovat, do jaké míry, kolik, do jaké míry jsou to jenom návštěvníci, do jaké míry to jsou lidé, kteří se v té ekonomice integrují.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Švýcaři podle očekávání odmítli takzvaný nepodmíněný příjem pro všechny. Ten návrh předpokládal 2,5 tisíce švýcarských franků měsíčně pro každého bez ohledu na to, jestli pracuje či nikoli. Co tomu říkáte, pane profesor?
To je taková zajímavá myšlenka, ideál, který se už dlouhodobě propaguje, diskutuje. Ten důvod, proč ho Švýcaři odmítli, je nakonec vlastně ta švýcarská natura, která je velmi spořivá a v tomto smyslu vlastně naznačuje to, co je ta achillova pata celého tohoto principu, tudíž, že by každý dostával peníze, ať by pracoval nebo ne.
Takže sociální inženýrství někdo v tom vidí.
Ano, přesně tak. A je to věc, která je strašně nákladná. Protože si uvědomíme, že to vlastně dostávají jak chudí lidé, kteří řekněme, bychom řekli z etického hlediska, je to správné, ale potom by to dostávali i miliardáři a jejich děti. No a to je velice neefektivní. Takže je to sice způsob, který se zdá na první pohled, že je velice ideální, ale na druhé straně z ekonomického hlediska je velmi neefektivní a ty transfery, které jsou opravdu dobré a které fungují, jsou ty, které jsou velmi cílené, kde opravdu jdeme a dáváme podporu těm, kteří to potřebují.
Jednotnou dávku v omezené míře zavádějí některá města v Nizozemí, ve Finsku, nevím, jak dalece jsou, také zvažují tuto možnost. Nemohlo by to přispět k omezení byrokracie a také podvodů v sociální a dalších dávka.
Samozřejmě, může to zjednodušit věci, ale taky to věci zkomplikuje, jak jsem říkal, nákladnost už je důležitým faktorem. Druhá je, že samozřejmě bude migrační vlna právě do těch míst, která to budou nabízet, zvlášť když to nebudou všechna místa po celé Evropě, no tak bude přirozené, že lidé se budou stěhovat tam, kde to bude nabízeno.
Má to tedy podle vás tento projekt nebo tato myšlenka spíše negativa a rizika?
Já si myslím, ano, že je to takový ideál, ale když se zváží a opravdu zanalyzuje, tak to nedává smysl, protože to riziko, jak jsem už naznačil, a náklady s tím spojené jsou obrovské.
Funguje to vůbec někde tedy ve
světě? Ne, nefunguje, protože je to tak nákladné, že zatím žádná společnost není dostatečně bohatá. A i ta švýcarská vlastně, která je jedna z nejbohatších společností na světě, se rozhodla, když byly všechny propočty, že by to bylo tak nákladné, že se to nevyplatí.
Pro jaký typ společnosti tedy by se hodil tento nepodmíněný pravidelný příjem? No, tak... Vy jste řekl, společnost není tak bohatá, to znamená pro hodně bohaté nebo naopak velmi chudé země?
Ne, já myslím, že to není vlastně ideál pro žádnou zemi. Je to spíš takový ten ideál, který Karel Marx popisoval, jako jak by asi vypadal komunismus, to znamená společnost, kde je dostatek všeho, a kdy lidé jsou umírnění ve smyslu, že opravdu nepožadují víc, než potřebují, ale 2 500 franků je poměrně vysoká suma a když si vezmeme i výkonnou švýcarskou ekonomiku, tak by to byla přílišná zátěž.
Takový krok si případně ani nevynutí takzvaná 4. průmyslová revoluce, protože se zamýšlíme nad tím, co vlastně přijde, digitalizace, robotizace.
Ano, já myslím, že ne, protože když se na to podíváte, tak bychom se museli zdanit 2x až 3x tolik, jak se zdaňujeme, abychom něco takového mohli opravdu uskutečnit. Takže ano, my můžeme zvýšit naši produktivitu práce a vůbec celkovou produktivitu podstatně velice silně, robotizací a tak dále, digitalizací. Ale na druhé straně, když si řekneme, jak chceme to, co vyrobíme, co nejlépe využít, tak toto není nejefektivnější cesta.
A myšlenka daně pro chudé?
Ta je propracovaná a velice dobře funguje například systém, kde pro velmi chudé lidi buď neplatí daně, anebo dokonce dostávají bonifikaci mzdy, takže k nízké mzdy se de facto stávají vyššími na základě dotací od státu. A to funguje velmi dobře, protože to motivuje lidi k práci a přitom jim to zajišťuje dostatečný životní standard, aby nebyli pod úrovní chudoby.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Britové budou 23. června v referendu rozhodovat o setrvání země v Evropské unii. Otázka, na kterou budou odpovídat, zní, mělo by Spojené království zůstat členem Evropské unie, nebo by mělo Evropskou unii opustit. A mě zajímá váš názor, pane profesore.
Já si myslím, že by bylo jak pro Británii, tak pro Evropu lepší, kdyby zůstala Británie v rámci Evropské unie. Je to pro ně, já myslím, lepší jak z ekonomického hlediska a pro nás všechny lepší z ekonomického hlediska, ta integrace je žádoucí, je to větší ekonomika, když jsme společně, než nejsme. Já myslím, že to je lepší politicky. Britové jsou, a to si možná někteří z jejich voličů neuvědomují, že Britové jsou velmi schopní vyjednavači a jsou velmi schopní určování agendy v různých jednáních. A tuto výhodu samozřejmě využijí pouze, když jsou součástí většího celku, než když nejsou součástí Evropské unie. Takže s odchodem by ztratili vlastně jednu z velkých výhod, kterou mají.
David Cameron zdůraznil nejenom ty ekonomické výhody, ale například i bezpečí nebo bezpečnost té země.
Já myslím, že to tak je. Samozřejmě je to ostrov, takže v určitém smyslu jako lidé si mohou myslet, že jsou v bezpečí. Ale na druhé straně já si myslím zase koordinovaná bezpečnost, zabezpečení celku Evropské unie je něco, co je efektivnější a lepší. Takže v tom myslím, že má Cameron pravdu.
Zastánci odchodu z Evropské unie tvrdí, že Britové se nemají čeho obávat, protože je to velká země se silnou ekonomikou, silným hospodářstvím a že může být úspěšná i mimo Evropskou unii. Co si o tom myslíte?
Tak samozřejmě ona by neskolabovala, takže v tom smyslu mají pravdu, ale já to otázka, okolik na tom budou hůř nebo okolik na tom budou lépe. A já si myslím, že opravdu, ačkoliv nejsou přesné propočty, protože nikdo neví, jak by to společenství nebo souhra s Evropou potom působila. Ale nicméně je celkem jasné, že menší ekonomika je méně efektivní než větší ekonomika. Takže v tom smyslu rozhodně. Na druhé straně taktéž, když se podíváme, tak například Švýcaři, kteří mají bilaterální dohody s Evropskou unií, no tak podstatně platí. Takže schopnost a možnost být integrován do evropské ekonomiky a nebýt součástí Evropské unie, je poměrně nákladná.
Podle čeho se tedy budou Britové rozhodovat, když, jak jste i právě řekl, vlastně neznáme ty různé propočty nebo nevíme, co by reálně znamenal pro Británii odchod, vystoupení z Evropské unie?
No tak nakonec to bude takový jejich subjektivní, instinktivní, já myslím...
Taká pocitová záležitost.
Pocitová záležitost. Já myslím, že pro mnohé to tak je. Takže tam právě bude otázka té efektivnosti, ať už Camerona, tak těch, kteří jsou pro odchod, jak dokáží voliče vlastně ovlivnit právě takovým tím dojmovým způsobem.
Je to tedy test možná čeho?
Je to test
nálad dojaké, ve společnosti?
Je to nebo... nálada ve společnosti a samozřejmě dlouhodobá vize. Že? Protože oni si uvědomují velmi jasně, že jak rozhodnou a jestliže to parlament schválí. A tady je mimochodem potřeba říct, že to musí být schváleno parlamentem. Takže i kdyby došlo například pro Brexit, aby teda Británie vystoupila, tak pak, když to parlament neschválí, tak Británie nevystoupí. A nicméně ty voliči to vidí jako dlouhodobou záležitost, že buď to zůstanou a jestli se rozhodnou, že zůstanou, tak to bude na dlouhé časy a jestliže odejdou, tak opravdu to bude něco, co je bude eliminovat zbytku Evropy.
Co by ten odchod znamenal politicky pro Evropskou unii?
No tak samozřejmě by to bylo oslabení ve smyslu, že Britové by už nebyli součástí politického rozhodování a tam já myslím, že ta váha Británie byla vždy dobrá, protože vyvažovala vlastně ty další velké země, Německo, Francii a tak dále. Takže to by bylo trošku, myslím, nešťastné. Já myslím, Británie vždycky by hrála důležitou roli a tím, že je blízko, tak by stále byla významným, já myslím, politickým hráčem. Ale už by to nebylo tak zásadní, jako je to nyní, když je uvnitř.
A pro Česko, jaký by to mělo dopad?
Myslím, že pro nás je dobré být součástí Evropské unie, ve které je Británie, protože často máme společný náhled na věc, ať už je to míra regulace ekonomiky, ať už je to volnost obchodu a tak dále. Takže do velké míry si myslím, že Británie je de facto naším spojencem.
Umí evropští představitelé, otázka, která se vrací, vlastně vůbec identifikovat ten společný evropský zájem?
To je ten velký dotazník. Já si myslím, že to, co zažíváme během posledních 10, ale i více let, a řekněme zvlášť během posledních 10 let, je taková ta krize leadershipu evropského, kdy Evropa, největší ekonomický celek na světě, není schopná vyřešit problémy, ať už zásadního typu, jako jak čelit velké finanční krizi a recesi, tak i poměrně malým problémům, jako je řecká ekonomika. Já jsem už zdůrazňoval, ta ekonomika není víc než 2% evropské ekonomiky, dokonce podstatně pod. Takže je to skoro zaokrouhlovací chyba. A téměř ohrožuje celý evropský projekt. Takže to je něco, kdyby se na to Marťan podíval, tak by člověk z Marzu by řekl, jak je to možné, že takhle vzdělaná společnost není schopná vyřešit takhle triviální problém.
Jak by to vyřešil Marťan?
Já myslím, že Marťan by to vyřešil tím, že by navrhnul, že problémy, které jsou pod určitou míru důležitosti, že budou řešeny nějakým úplně standardním způsobem a většina obyvatel by o tom ani nemusela vědět. Takže například v Americe, když je problém typu řecká, to znamená ekonomika Louisiany nebo něčeho jiného, která má velké problémy, tak tam jsou automatické transfery a člověk z Massachusetts nebo z Kalifornie o tom ani neví.
To přece musí ale vědět evropští lídři, politici. To mi neříkejte, že spadli z Marsu, abychom teda ano, ty planety prostřídali.
Přesně tak. Takže jako vědí, jsou si toho vědomi, ale de facto hrají vabank.
S jakými důsledky tohle?
Ty důsledky mohou být dalekosáhlé, protože zvlášť, že ještě ten řecký problém není vyřešen, tak zaprvé už vidíme, že v mnoha ekonomikách došlo k velkému poklesu. Řecko je toho dobrým příkladem, ale i jiné ekonomiky taktéž. Takže Amerika, která už 7-8 let roste, je v kontrastu k evropské ekonomice, která se v tomto období potácí v recesích, stagnaci nebo po malém růstu.
Zmínil jste vedení Evropské unie. Jak může být ale lídra, řekněme, Evropská unie, když jde o několik států, o mnoho států?
Jistě, jistě. A já myslím, že tady je to do určité míry kolektivní leadership, jak bychom řekli. A na druhé straně zase je to o tom, aby ti, kteří mohou a jsou schopní, aby prosazovali silně silně zájmy, aby se vytvořily koalice. A tam se vracím k případu České republiky, kdy nejsme malá země, jsme středně velká země v rámci Evropské unie a mohli bychom hrát velmi, já myslím, zásadní a podstatnou roli a nehrajeme ji. Čili je to vlastně naše rozhodnutí, de facto je to smutné, že je to naše rozhodnutí, že jsme doposud byli spíš pasivní, a nebo jsme velmi často oponovali a potom si říkali, že se rozhoduje v Bruselu o nás, ale de facto v Bruselu my spolu rozhodujeme o nás a o dalších a měli bychom být aktivními členy.
Máme tam naše europoslance.
Máme tam naše europoslance a měli bychom se tedy snažit, abychom měli více lidí v zastoupení na vysokých místech evropské byrokracie, protože to opravdu je pravda, že v tom aparátu zatím nemáme lidi na důležitých postech, nebo velice málo.
Myslíte, že se podceňujeme jako země,
že se
ten náš potenciál,
ano,
který
podceňujeme
máme?
Silně se podceňujeme a opravdu bychom mohli dokázat mnohem víc jak uvnitř naší země, tak v rámci Evropy. A teda v rámci Evropy by to měla být silná priorita. Máme příklady zemí jako Polsko, je to sice větší země samozřejmě, ale na druhé straně ten příklad je, já myslím, velice důležitý, že oni jsou velmi asertivní a vychází jim to.
Poláci asertivní u nás, jak byste to pojmenoval?
Myslím, že jsme dost jako pasivní a někdy dokonce máme i negativní přístup v situacích, kdyby pro nás bylo výhodné, kdybychom se aktivně podíleli na rozhodování a získávali výhody, které plynou z toho, že máme velký trh a velkou společnost, velké společenství.
Z čeho to podle vás pramení?
Já myslím, že to je určitě v určité míry i historický pohled na věc, že je důležité, abychom byli zdravě sebevědomí, abychom prodali, uskutečnili to, na co máme. A je to trochu, bych řekl, i liknavost ve smyslu, že víme, že jsme na to měli před druhou světovou válkou, po druhé světové válce jsme byli stejně vyspělí, ne-li víc vyspělí než Německo a Rakousko, co se týkalo životního standardu a není důvodu, proč bychom neměli v rámci našeho životního standardu platů, mest a vůbec počínání si být na té samé úrovni. Už jsme 26 let po revoluci.
Konstatuje Jan Švejnár, profesor a šéf Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den.
A já vám také děkuji za pozvání a hezký den.
Naslyšenou se těší Zita Senková.